Piştî li derxistina 16 komcivînên li ser asta bakur û rojhilatê Sûriyê, Meclisa Sûriya Demokratîk mesede amadekariyên li derxistina kongreyeke netewî ser asta herêmên rêveberiyê dike. Cîgerê serokatiya mesedê, Hikmet Habîb diyar kir go amadekarî tê kirin ji bo li derxistina kongreyeke netewî di dawiya vê mehê de. Û her wiha dest nîşan kir go dê kongir nûnertiya giştî şîneyên herêmê bakur û rojhilatê Sûriyê bike. Birêz Hikmet Habîb ji dengê Amerîka re anî ziman got armanc ji vê kongreyê pêşxistina kar û barê rêveberiya xweser û Meclisa Sûriya Demokratîk e. Ew dibêje, hemû aliyên siyasî û netewî dikarin beşdarî kongreyê bibin ji bo pêşxistina tevlîbûnê nava rêveberiyê û mesedê de û bi taybetî di vê qûnaxa hestiyar de got herêm dibin gefên Tirkiyeyê de ye. Dawiya axaftinavî. Birêz Habîb diyar kir go ji bo parastina destkeftiyan di vê rêveberiya xweser nûnertiya her alî û kesî bike. Ew dibêje, ti xêzên sor li ba me tune ne tenê kesên go destê wan dirijandina xwîna miletê Sûriyê de hebe ji bilî wê em amade ne go diyalogê bi her kesî û her aliyê dike. Dawiya axaftinavî. Li gorî neriya siyasetmedaran armanca mesedê ji derxistina kongreyekî ew e go peydakirina rê û rêbazeke berfireh ji bo civandina hemû aliyên Sûrî. Cîgerê serokê Partiya Yekîtiya Demokratîk a Kurd li Sûriyê Yekîtî Mustafa Meşayix diyar kir go ji ber mesedê weke hêzeke siyasî xwedî erke ji hemû hêzên din yên Sûriyayê dikare gelek aliyan bide ser hev ji bo diyalogê da goroşa Sûrî çareser bike.
Meclisa Sûriya Demokratîk wek îtarekî siyasî ye ji erkê vê go bihtirîn ji hêzên siyasî ê opozisyonê ya niştîmanî bide ser hevdû ji bo yê garibin pevre diyalogê bikin û rewşa Sûrî go ev 10 sala di vê krîzê re derbas dibe go garibê çareser bike biriya diyalogê biriya danûstandine.
Birêz Meşayix tekez kir go diyalog ne Sûrî be dê alûzî dirêj bike û destnîşan kir go gelek hêzên go destwerdana di alûziya Sûrî dîkirine naxwazin alûziya Sûrî çareser bibe. Meclisa Sûriya Demokratîk ji 11 Eylûnê ve û vir de dest bi darxistina komxebatên herêmî li bakur rojhilatê Sûriyê kiriye. Gotî dawî de wek kongreyeke niştîmanî ji bo hemû pêkhateyên Cezîrê û Firatê li dar bixîne û tê de mijarên siyasî, leşgerî, xizmetgûzarî li pêş xe bi mekanîzmeke berfire. Li aliyê din hat zanîn go ene kese di vê kongreyê de wê ne beşdar be. Pêtirî carekê ene kese beşdarbûna xwe di rêveberiya xweser de bi serkeftina diyaloga xwe bi peyanekê re girêdide. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.